რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ძვირფასუნელებო, ახლა კუბალი გლიკაძე გაგაცნობთ უახლეს ამბებს, განსული საათების ახალ ამბებს, შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ.
კუბაში შეერთებული შტატების საელჩო გაიხსნა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ განუზომელი ტანჯვა მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს მეორე მსოფლიო ომის დროს. საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობის გზით აღდგება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პირველად ჩავიდა კუბაში 70-წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტით იყო გამოწვეული. ჯონ კერი ჰავანაში მონაწილეობა მიიღო შეერთებული შტატების საელჩოზე დროშის აღმართვის ცერემონიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ მოვლენას უკვე უწოდა წინ გადადგმული ნაბიჯი.
This is a historic
ეს წინ გადადგმული ისტორიული ნაბიჯია ჩვენს მთლობაში კუბის მთავრობასთან და ხალხთან ურთიერთობის ნორმალიზება მოახდინოთ.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძიო აბემ 14 აგვისტოს მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის კაპიტულაციის 70-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ იაპონიამ განუზომელი ტანჯვა და ზიანი მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს მეორე მსოფლიო ომის დროს. იაპონიის ლიდერის თქმით, დაუშვებელია ნებისმიერი სახის აგრესიითა და ძალის გამოყენებით საერთაშორისო დავების გადაჭრა.
ჩვენმა ქვეყანამ მეორე მსოფლიო ომში განუზომელი ზიანი და ტანჯვა მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს. ისტორია მკაცრი მსაჯულია, მაგრამ რაც მოხდა, მას აღარაფერი ეშველება.
განცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. უნგრეთის მთავრობა გეგმავს გააფართოვოს ანტისაემიგრაციო პოლიტიკას სატრანზიტო ქვეყნებზე, როგორიცაა საბერძნეთი, მაკედონია და სერბია, საიდანაც მიმდინარე წლის განმავლობაში უნგრეთში 120 000 ემიგრანტი შევიდა. როგორც 13 აგვისტოს განაცხადა უნგრელმა მინისტრმა იალოს ლაზარმა, უნგრეთი შეესდება დაარწმუნოს მიგრანტები, რომ მათ ურჩევნიათ არ შევიდნენ უნგრეთში, რათა ქვეყანა დამცავ კედელს აშენებს სერბიის საზღვარზე და 1 აგვისტოდან საკმაოდ გაამკაცრა საემიგრაციო პოლიტიკა. ახალემების გამოშვებას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ტელეფონით ესაუბრა მის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს და შეშფოთება გამოხატა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების უკიდურესი ესკალაციის გამო, რაც ძირს უთხრის თებერვალში მინსკში მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ჯონ კერიმ სერგეი ლავროვს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაუყოვნებლივ აღდგენისაკენ მოუწოდა. კიევის ცნობით, გამვლილი დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა პროსლავს განწყობილ სეპარატისტებთან სასტიკი ბრძოლების შედეგად, რომლებიც კვლავ გრძელდება. სირიის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ოპოზიციური დაჯგუფების ლიდერი აცხადებს, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებაში დარჩენით. სირიის ნაციონალური კოალიციის პრეზიდენტმა ხალედ ხოჯამ ეს განცხადება 14 აგვისტოს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის ხელმძღვანელობა არ არის ჩაბღაუჭებული ბაშარ ასადზე, არამედ იმაზეა კონცენტრირებული, რომ შენარჩუნდეს სირიის ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყანამ თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი კოლაფსი, აცხადებს სირიის ოპოზიციურ ჯგუფის ლიდერი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა კი უარყო გასულ კვირაში მოსკოვში ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის მაღალჩინოსნის გენერალ ქასემ სოლეიმანის ვიზიტის შესახებ შეერთებული შტატების მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია მისი ვიზიტის შესახებ, განაცხადა 14 აგვისტოს რიაბკოვმა და დასცინა, რომ რუსეთი გაკვირვებულია, თუ რატომ აგრძელებს ვაშინგტონი იმის მტკიცებას, რაზეც მოსკოვმა ერთხელ უკვე გააკეთა განმარტება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 23 წლის წინ აფხაზეთში საომარი მოქმედეების დაწყებასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვა მიერ, რომ კონფლიქტების მოგვარება კვლავ რჩება სახელმწიფოსა და საზოგადოების უმთავრეს გამოწვევად, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოხდება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. კონფლიქტი, რომელიც 14 აგვისტოს აფხაზეთში დაიწყო 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა, მას 10,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ტოლვილი და დევნილი გახდა დაახლოებით 300,000 ადამიანი.
კობალი გლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა მე გიწევთ ხოლკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. მე სასწრაფო გააცნობთ მეათე სტუდიის რეპორტაჟების თემას. პირველი ვრცელი მასალა ეძღვნება თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებას მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების შესახებ.
უნებართოდ დაინგრა მთელი ქუჩა. მოიჭრა ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის მქონე კლდის მასივი. დაინგრა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ისტორიული გალავნის სახით განადგურდა არქეოლოგიური ნაშთები.
ამავე პროექტზე ასეთი აზრი არსებობს.
ისრაელის სახის არსებით ზიანს ამ ტერიტორიას არ აყენებს
და სპეციალისტები მას ასე უყურებენ.
და არის ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, თაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში.
დღეს ჩვენს გაცემაში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მაჰათმა განდის ინსტიტუტის წარმომადგენლების საქართველოში სტუმრობას.
So if we can introduce a language
of მიმართავთ კანონის ენას, შერიგების ენას, კონფლიქტი მოგვარდება.
Then the conflict can be resolved.
და გიამბობთ გალერეაზე ბავშვთა სურათების გალერეაზე თბილისში.
ეს ხატვა ძალიან ანვითარებს, ყველა მიცის უკვე, ახალი აღარ არის. ძალიან ანვითარებს, ძალიან კრეატიულს ხდის ადამიანს და ბავშვებს და
პრესონსელებო მეათე სტუდიაში რუსეთის თემას გვაქვს. მოისმენთ ამის თავზე ორ სიუჟეტს. ბოლოს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლებთ იქ ჯონ სტიუარტმა 6 აგვისტოს თავისი შოუ დაასრულა.
I can't wait for someone to use that as a defense and a
მალე ნახავთ როგორ მიმართავს ამავე ხერხს რომელიმე მკვლელი და იტყვის. პატივცემულო მოსამართლე, მე დავხოც ეს ადამიანები თუ ისტორიამ უნდა განსაჯოს.
ჯონ სტიუარტზე სატირიკოსზე დიამბობთ. ესეთია ჩვენი თემები მეათე სტუდიაში, რომელსაც დღეს მოგრობი რუხაძე უძღვება. თორმეტ აგვისტოს თბილისის საკრებულომ მხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებულ პროექტს, რომელსაც საკრებულოს ცალკეული წევრების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც იწუნებს. საკრებულოს გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა 12-მა დეპუტატმა, რომლებიც საკითხის განხილვის ერთი თვით გადადებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, საკრებულოს უმრავლესობის მიერ მოწონებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა ფაქტიურად გამორიცხავს თბილისის ისტორიული ცენტრისთვის ჰარმონიულად მორგებული პროექტის წარმოდგენას. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას უპირებენ ქუჩას და როგორი იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი ერსახე.
საცირკო წარმოდგენა ასეთი შეფასება მისცა თბილისის მერმა იმ ვნებათაღელვას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 12 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე. დავით ნარმანიას თქმით, ღიად და გამჭვირვალედ ჩატარებული კონკურსის შედეგად მიღებული იქნა მასშტაბში მნიშვნელოვნად შემცირებული და არსებულ გარემოსთან მაქსიმალურად ადაპტირებული პროექტი, რომლის განხორციელება სარგებელს მოუტანს როგორც ქალაქს, ასევე ინვესტორს.
პროექტი განხორციელდება, აბაშეზე გაწონებული ვარ, განხორციელდება, იმიტომ რომ ისრაელის სახის არსებით ზიანს ამ ტერიტორიას არ აყენებს. კარგად ნახეთ კადრები რა იყო წლების წინ, რა მდგომარეობაა დღეს და როგორი მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი მომავალში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტს განხორციელება აუცილებლად ისწრებს.
თუმცა თბილისის მერისგან განსხვავებით, თბილისის მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ამქარში მიიჩნევენ, რომ ქალაქის ინტერესებს ეწინააღმდეგება როგორც ის, რაც 7 წლის წინ დაიწყო, ასევე ის, რაც ახლა კეთდება. ამის შესახებ ლაპარაკია ღია წერილში, რომელიც ორგანიზაციამ თბილისის საკრებულოს გაუგზავნა.
უნებართოდ დაინგრა მთელი ქუჩა. მოიჭრა ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის მქონე კლდის მასივი. დაინგრა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ისტორიული გალავნის სახით განადგურდა არქეოლოგიური ნაშთები. თბილისის იმჟამინდელი მერიის მხრიდან ინვესტორის სურვილის გათვალისწინებით უსამართლოდ და საპროექტო უბნისთვის შეუსაბამოდ გაიზარდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის მოცულობა. საზოგადოებრივი პროტესტის წყალობით დაიბლოკა ინვესტორის მხრიდან წარმოდგენილი ყველა პროექტი, ვინაიდან ეს პროექტები არღვევდნენ ტრადიციულად ჩამოყალიბებული უბნის ერთიან მასშტაბს და უგულებელყოფდნენ ისტორიული ლანდშაფტის თავისებურებას.
მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს ურბანული კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი არაფრით ჯობია დღემდე წარმოდგენილ პროექტებს და შესაბამისად ვერც ის იქნება მირზა შაფისათვის შესაბამისი.
ეს არის პროექტი, რომელიც წარმოადგენს თავის დროზე 12 სართულიანი განაშენიანების სახით. მერე გითხრეს, რომ გავიზიარეთ საზოგადოების წუხილი ამ პროექტთან დაკავშირებით და ეხლა ეს 12 სართული შევამცირეთ 8 სართულზე. არანაირი მნიშვნელობა ამ 4 სართულის და 4000 კვადრატული მეტრის მოხსნას არ აქვს, არც ვიზუალური, არც გეგმარებითი, არც არქიტექტურული, არც ისტორიული თვალსაზრისით. იმიტომ რომ საქმე გვაქვს მირზა შაფის საპროექტო ტერიტორიასთან, სადაც ამხელა განაშენიანება და განაშენიანება არის 25000 კვადრატული მეტრი, უბრალოდ მიუღებელია. და საკრებულოზე ზუსტად ეს განაშენიანება დამტკიცდა. და რაც არ უნდა კვალიფიციური იყოს არქიტექტორი, მაინც ამ გაბარიტების პირობებში ის ვერ წარმოადგენს მირზა შაფისათვის ადეკვატურ პროექტს.
თბილისის ამქრის მსგავსად საკითხის ერთი თვით გადადებას ითხოვდა თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც ტერიტორიის მნიშვნელობიდან გამომდინარე პროექტი უნდა დამტკიცდეს ისე, რომ საზოგადოებისა და სპეციალისტების ჩართულობა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი.
გადავდოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი სექტემბრისთვის. რატომ გადავდოთ? იმისთვის, რომ უფრო დიდი შემადგენლობა იყოს არა მარტო დეპუტატების, არამედ ადამიანების, რომლებსაც ჭკუა მოეკითხებათ ამ ქალაქში, რომლებმაც იციან სიღრმისეულად რა არეალზე, რა ადგილზე არის საუბარი და რა შეიძლება იყოს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ მცირე ათეული წლების განმავლობაში შეიძლება ძალიან შეგვცხვეს, ისევე როგორც ჩვენი არაერთი შენობის თბილისში. ავწონ დავწონოთ, იმიტომ რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ურბანული არეალია. ადგილია, სადაც ჩვენმა წინაპრებმა 2000 წლის წინ გადაწყვიტეს ქალაქის დაარსება.
თუმცა პასუხად თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ნამუშევრების შერჩევისას უზრუნველყოფილი იყო გამჭვირვალობა. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმითაც კონკურსის მსვლელობისას, ანუ 11 თვის განმავლობაში, კარი ღია იყო ყველა დაინტერესებული პირისათვის. პროექტი შეთანხმდა როგორც ზონალურ, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოზე. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ნინო ღოღობერიძე მიიჩნევს, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების კიდევ ერთი თვით გადაწევა არსებითად არაფერ შეცვლიდა.
არ ვემხრობი კონკურსის კიდევ ხელახლა გამოცხადებას, იმიტომ რომ კონკურსი ორი თვის მანძილზე იყო ღია, ყველა შეეძლო მონაწილეობის მიღება და რატო დავჩაფრო ის ადამიანი, ვინც ისროდა და შემოეტანა ნამუშევრები. რატო? კონკურსის გამარჯვების პირობა იყო კონცეფცია. კონცეფციამ დაადგინა გუნდი, რომელსაც ამის გაკეთების რესურსი ჰქონდა, ანუ ის ხალხი, ვინც ამას შეძლებდა. ჩვენ რეკომენდაციები, რაც კი იყო ყოველივე საბჭოს წევრის მიერ მიცემული, აი ეს რეკომენდაციები ჩავუწერეთ და აი გათვალისწინებით დაბრუნდა უკვე პროექტი.
ამასთან დაბრუნებულ პროექტში თავდაპირველი მასშტაბი 30000 კვადრატული მეტრი შემცირებულია მნიშვნელოვნად. საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის გოჩა ბაბუნაშვილის კომენტარი.
დაახლოებით 5000 კვადრატულამდე შემცირდა მოცულობა, 4 სართული მოაკლდა. ფაქტობრივად ჩაჟდა იმ ლანდშაფტში, რომელიც იქ არის ბოჭრილი ამ წუთს.
პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში გათვალისწინებული იყო 10-12 სართულიანი სახლების აშენება, თუმცა საბოლოო ჯამში შემცირდა როგორც სართულების რაოდენობა, ასევე მთლიანი ფართობი. რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში შემონახულია გამარჯვებული პროექტის ავტორის, კომპანია დემარკის გენერალური დირექტორის ვლადიმერ აბრამიშვილის კომენტარი.
მე-19 საუკუნის დასაწყისში მირზა შაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავირეთ კონცეფტად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავირეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
თუმცა მასშტაბის მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, პროექტის განხორციელების მოწინააღმდეგენი მიიჩნევენ, რომ პროექტი არ ეწერება თბილისის ისტორიული ცენტრის კულტურულ გარემოში, რომლის დაცვასაც კანონი ითხოვს. არქიტექტორისა და ქალაქმგეგმარების ირაკლი ჟვანიას თქმით, შეუსაბამოა პირველ რიგში პროექტის მასშტაბი. ერთმა უზარმაზარმა შენობამ უნდა შეცვალოს რამდენიმე ათეული მცირე ნაგებობა, რომელთა ერთობლიობა ქმნიდა თბილისის გულის ტრადიციულ ურბანულ ქსოვილს.
და არის ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში თაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზა შაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით. ახალი, რა თქმა უნდა, შეიძლება კეთებოდეს ძველობნებში, უნდა კეთებოდეს ისტორიის გათვალისწინები და იმ ურბანული ქსოვილის და იმ სტრუქტურების გათვალისწინებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული.
ირაკლი ჟვანიას თქმით, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მირზა შაფის ქუჩაზე მკვეთრად გაიზარდება როგორც სატრანსპორტო საშუალებების, ასევე მცხოვრებლების, სასტუმროების მომსახურე პერსონალისა და სტუმრების რაოდენობა.
ასეთი რაოდენობის ხალხის მომსახურება ყოველდღიური, მისვლა, მოსვლა, იქ ნარჩენების გატანა, მიწოდება, შეიძლება ეს საკვების ასმელი თუ ასე შემდეგ, თუ შეიძლება რესტორნები და ასე შემდეგ, კიდაც მომსახურება არის ყოველა წარმოუდგენელი. ასეთი რაოდენობის ტრანსპორტის მომსახურება, ეს უბანი და იქ ჩამოყალიბებული ქუჩათა ქსელი ამას აბსოლუტურად ვერ აიტანს, ვერ გაატარებს და ეს იქნება სრული სატრანსპორტო კოლაფსი. მე არც კი წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ამას ტრანსპორტი მოემსახუროს ამხელა კომპლექს ასეთ პატარა ძველ უბანში. როცა სტრატეგია უნდა იყოს აუცილებლად ამ უბნის და განსაკუთრებით აი ამ აბანოთ უბნის საფეხმავლო ზონად გადაქცევა.
ეს იყო არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის სამქრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების რადიკალურ შეცვლას აუცილებლად მოჰყვება ჯაჭვური რეაქცია.
მირზა შაფი ამ თვალსაზრისით აბანოთ უბნისთვის იქნება ახალი ნიშნული და ის შენობები, რომელიც დღეს დგას, ის შენობები უბრალოდ იქ აღარ იქნება, იმიტომ რომ სწორება იქნება უკვე მირზა შაფის ახალი განაშენიანების კუთხით. ანუ რაც შეიძლება აწი დააპროექტეს ბაზოვის ქუჩაზე, აბანოთ უბანში, გრიშაშვილის ქუჩაზე, ყველა შენობა სწორებას აიღებს მირზა შაფის არსებული განაშენიანებიდან გამომდინარე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ თბილისის მასშტაბი, ის ადამიანური მასშტაბი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არის, აღარ იარსებებს.
დასასრულებლად თქვენ უსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს ახალ პროექტზე. დასრულდა ის თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელის ცირა ელისაშვილის ხმით. მისი შეფასებით შეაფასა ეს პროექტი განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტი. მე მინდა ჯიმშერის სიუჟეტს მოაყოლო. ერთი ძალიან ცნობილი, საქართველოში ძალიან ცნობილი ლექსი, იოსებ გურიშაშვილის მიერ დაწერილი ლექსი, გამოთხოვება ძველ თბილისთან, უბრალოდ ამ ლექსიდან ერთი პასაჟი, რომელიც ამ სულისკვეთებას, ამ პროექტის მიმართ განწყობილებას საუკეთესოდ გამოხატავს.
სიძველისადმი გძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის მდარაჯო თბილისის კარებს, მიხვდები რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა ილვას, რატომ ცდილობ ამიერიდან ასე თამამა წარსულის ხილვას. აი სეირი ჯერ არ ნახული, სადღა ეშხი დასი ლამაზე, არ შანს ურმები მოჩარ დახული ღამის მთეულებით ბოლნისის გზაზე, ღვინოს საფლავზე არ მიგიტანს ჩამოიხია ბაღდადის ფოჩი, ეხ სადა ნახავთ ელა მიგიტანს თავის დუქანდან მიბმული ყოჩი.
ეს იყო იოსებ გრიშაშვილის ლექსი, რომელიც ავტორმა თვითონვე წაიკითხა. გამოთხოვება ძველ თბილისთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ულკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სტუდია გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება თბილისში მაჰატმა განდის ინსტიტუტის წარმომადგენლების სტუმრობის თემით. სტუმრებმა კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების თემაზე სემინარი ჩაატარეს. თანასწორობა, სამართლიანობა, ჰუმანიზმი, აი ამ ძირითად პრინციპებს ეფუძნება კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების განდისეური ფილოსოფია. თბილისში გამართულ სემინარზე, რომელშიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ ახლა.
ყოველი შეხვედრა ჰიმნით იწყება და ჰიმნით მთავრდება. ამ სიმღერას მსოფლიოში ბევრი ადამიანი მღერის. ისინი ვინც კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების მაჰათმა განდის ფილოსოფიის მიმდევრები არიან. მაჰათმა განდის ინსტიტუტის წარმომადგენლები თბილისში ჩამოვიდნენ და კავკასიელ ჟურნალისტებს, სტუდენტებს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს განდის არაძალადობრივი მეთოდებით კონფლიქტების მოგვარების ძირითადი მიმართულებები გააცნეს. ამ მიდგომების მთავარი არსი ის არის, რომ ადამიანმა ჯერ საკუთარ თავში უნდა მოაგვაროს პიროვნული კონფლიქტი, შემდეგ ოჯახში, შემდეგ სოციუმში და ბოლოს გლობალურ მასშტაბზე გავიდეს. სათქმელად თითქოს ადვილია, მაგრამ ამ ყველაფრის შესრულება საკმაოდ რთულია. განდის ფილოსოფიის მიხედვით, პირველ რიგში ადამიანი უნდა გახდეს არაძალადობრივი დობრივი და კონფლიქტების მოგვარება სწორედ ადამიანებიდან უნდა დაიწყოს. თბილისში მშვიდობის და არაძალადობრივი გზებით კონფლიქტების მოგვარების მაჰათმა განდის ინსტიტუტის დირექტორი რაჯა გოპალი იმყოფებოდა. მისი თქმით, ინდოეთს პაკისტანთან კონფლიქტი აქვს და მისთვის რთული არ იყო გაეგო საქართველოში არსებული ეთნიკური კონფლიქტების არსი. გოპალის აზრით, ერთადერთი გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან მხოლოდ არაძალადობრივ მიდგომებშია.
Civil society need to be very actively engaged.
სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, მან არ უნდა უგულებელყოს კონფლიქტი, უნდა გაერკვეს კონფლიქტში. თავრობისთვისაც კი მნიშვნელოვანია მოქმედებისთვის წააქეზოს სამოქალაქო საზოგადოება, რადგან კონფლიქტის მოგვარება ადამიანების ურთიერთობითაა შესაძლებელი. სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტების მოგვარება ძალიან რთულია, მაგრამ ადამიანთა ურთიერთობის გზით მათი მოგვარება შესაძლებელია. რაც მე ინდოეთის კონფლიქტებმა მასწავლა, ისაა, რომ არ უნდა გამოვიყენო გამოთქმები, რომლებიც გაანაწმენებს მეორე მხარეს, რადგან რაც უფრო მეტად გავანაწმენებ, კონფლიქტიც მით უფრო გაღრმავდება. თუ მიმართავთ კანონის ენას, შერიგების ენას, კონფლიქტი მოგვარდება და იმედი მაქვს, რომ კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის ასევე შეიძლება მოგვარდეს. საქართველოს საზოგადოება ძალიან ცოცხალი საზოგადოებაა. აქ მშვენიერი გარემოა მშვიდობის ხელშესაწყობად. აქედან მშვიდობის ხელშეწყობა შესაძლებელია. ამას გულისხმობ.
An area of peace promotion. Now from here peace promotion will become possible. That's what I think.
ჟურნალისტებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან აინტერესებდათ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივა. ამისთვის მზარ რეცეპტები არ არსებობს, მაგრამ ინდოეთიდან, ამერიკიდან და კანადიდან ჩამოსული სტუმრების აზრით, გამოსავალი არაძალადობრივი ინსტიტუტების დამკვიდრებაშია. ერევნელი ჟურნალისტი იური მანველიანი მიიჩნევს, რომ თუ კავკასიაში საზოგადოება მთავარ პრინციპად ჰუმანიზმს და არაძალადობას აირჩევს, ეს კონფლიქტების მოგვარების საფუძველი გახდება, თუმცა ამ გზის გავლა არც ისე მარტივია.
Ненасильственные методы на самом деле это безальтернативно. То, что мы называем
კონფლიქტების არაძალადობრივ მოგვარებას ალტერნატივა არ აქვს. ეთნიკურ ეროვნულ კონფლიქტებში მთავარ პრინციპად ძალის გამოუყენებლობა რომ მივიღოთ, მივახცევთ რეგიონული ინტეგრაციის, რეგიონული სოლიდარობის მსგავს რაღაცას, თუმცა რეგიონში საზღვრების არ ქონას. ჩვენი საზოგადოებები, ქვეყნები თუ სახელმწიფოები, როგორც გსურთ, ისე უწოდეთ, ერთმანეთთან კონფლიქტი არიან და ისინი გარედან დიდი ძმებისგან ელიან დახმარებას. მაგრამ ერთადერთი, ვისთანაც თანასწორად შეუძლიათ ურთიერთობა, ეს მათი მეზობლები არიან და ამას ჩვენ არ
ვაკეთებთ.
ვაფა ფარაჯევა თბილისში ბაქოდან ჩამოვიდა. მისთვის ასეთ სემინარში მონაწილეობა პირველი გამოცდილება იყო. ფარაჯევას აზრით, მაჰათმა განდის სისტემა განსხვავდება კონფლიქტების მოგვარების სხვა სისტემებისგან და კავკასიაში მისი შემოტანა აუცილებელია.
Система, რომელსაც მაჰათმა განდი იყენებდა, არ არის აბსტრაქტული, ის ცხოვრებას ემყარება. ეს იმიტომ, რომ ის ხალხისგან თავს არ განასხვავებდა, მოქმედებისას თავს ხალხთან ერთიანობაში ხედავდა. ასეა კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. არ არის საჭირო ხალხისგან გამოყოფა. კონფლიქტის ნაწილად უნდა იქნოს თავი კაცმა. თუ კონფლიქტს არ გწნობ, მას ვერ მოაგვარებ და არაძალადობრიობა მნიშვნელოვანი საფუძველი.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ ის ცოდნა, რომელიც განდის ინსტიტუტშია დაგროვილი, აუცილებელია, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს.
მსოფლიო პრაქტიკას თუ გადავავლებთ, თვალს კარგად ჩანს, რომ ძირითადად კონფლიქტის მოგვარებაში ყოველთვის გამოიყენება რაღაც ძალადობრივი მეთოდები. განდის პრინციპი იყო გადაეწყვეტა ყველა კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით, შერიგების გზით. ასეც აგრძელებენ მისი მიმდევრები, რასაც ცდილობენ, რომ გადასცენ საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს მსოფლიოში. მეტყვი, ეს არის მნიშვნელოვანი, საინტერესო და ალბათ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა უნდა მოისმინოს, მათთან უნდა კონდეთ შეხვედრები, რომ აი მიხვდნენ, რომ არ არის ძალა აუცილებელი, თავარია სურვილი, კეთილინება და ნებისმიერი სახის პრობლემა მოგვარდება.
თანასწორობა, სამართლიანობა, ჰუმანიზმი, ეს არის ის ძირითადი პრინციპები, რასაც კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარება ემყარება. სახელმწიფო შიგნით სისტემები და ინსტიტუტები უნდა გახდეს პირველ რიგში არაძალადობრივი. საქართველოში განდის ფონდის თავმჯდომარე ირაკლი კაკაბაძე აცხადებს, რომ პირველ რიგში განათლების სისტემა უნდა გახდეს არაძალადობრივი.
სკოლებში რომ არაძალადობა ისწავლებოდეს დაწყებითი კლასებიდან, როგორც კი ეს სწავლება შემოვა, ფიქრობთ, რომ ძალადობის დონე დაეცემა? იგივე თქვა ამერიკაში იმ სკოლებში, სადაც იმ ადგილებში, სადაც არის სწავლება არაძალადობა და არაძალადობრივი კომუნიკაცია და თანატოლთა მედიაცია, 58-დან 93%-ამდე არის კლება ძალადობის დონეში ბავშვებში და უფროსებში. იგივე თქვა რუსულ იმპერიალიზმთან დაპირისპირებაში, ისევე იგივე თქვა სხვადასხვა საგარეო საფრთხეების მოგერიებაში და იგივე ჩვენი ურთიერთობების აღდგენაში აფხაზებთან და ოსებთან, არაძალადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არაძალადობის გარშემო ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებ. საბჭოთა კავშირი მერაბ კოსტავას ლიდერობით ქართულმა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობამ დაანგრიეს სწორედ არაძალადობის საშუალებით და ჩვენი პრობლემები მხოლოდ მას მერე დაიწყო, რაც ძალადობა დაიწყო თბილისში და სხვა ადგილებში იარაღი აიღეს.
განდის ინსტიტუტი ყველა ორგანიზაციას და უწყებას თანამშრომლობას სთავაზობს სისტემაში განდის არაძალადობრივი ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით. თბილისში ტრენინგ სემინარი განდის ფონდის და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა. პარტნიორები არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველო და კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი არიან.
ბესონსელებო, მე ათე სტუდიაში თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჩვენმა კოლეგამ, ჩვეულებრივ შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. მისი თემა იყო მაჰათმა განდის ინსტიტუტის წარმომადგენლების თბილისში სტუმრობა, მათ კონფლიქტების არაძალადობრივი გზებით მოგვარების თემაზე ჩაატარეს სემინარი. თანასწორობა, სამართლიანობა, ჰუმანიზმი, აი ამ პრინციპებს ეფუძნება კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების განდისეური ფილოსოფია. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გრძელდება მეათე სტუდია, რომელშიც ახლა ორ წუთს მეკობალი გლიკაძეს დავუთმობ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 19 საათი და 30 წუთია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კუბაში დაესწრო შეერთებული შტატების საელჩოს გახსნას. ეს არის პირველი შემთხვევა 70 წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სტუმრობს კუბას. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძიო აბემ 14 აგვისტოს მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის კაპიტულაციის 70-ე წლისდავთან დაკავშირებით სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ იაპონიამ განუზომელი ტანჯვა და ზიანი მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს მეორე მსოფლიო ომის დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ტელეფონით ესაუბრა მის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს და შეშფოთება გამოხატა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების უკიდურესი ესკალაციის გამო, რაც ცირს უთხრის თებერვალში მინსკში მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. გამოვლით დღეღამის განმავლობაში კიევის ცნობით აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სასტიკი შეტაკების შედეგად, რაც კვლავად გრძელდება. უნგრეთის მთავრობა გეგმავს გააფართოს ანტისაიმიგრაციო პოლიტიკა სატრანზიტო მეზობელ ქვეყნებზე, როგორიცაა საბერძნეთი, მაკედონია და სერბია. ამ ქვეყნებიდან მიმდინარე წლის განმავლობაში უნგრეთში 120 ემიგრანტი შევიდა. უნგრეთის მთავრობა გეგმავს აღმართოს დამცავი კედელი სერბიის საზღვარზე. სირიის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ოპოზიციური ჯგუფის ლიდერი აცხადებს, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების დარჩენით. სირიის ნაციონალური კოალიციის პრეზიდენტმა ხალედ ხოჯამ ეს განცხადება 14 აგვისტოს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დარწმუნებულია, რომ აფხაზეთის კონფლიქტი და ტერიტორიული მთლიანობა აუცილებლად აღდება და ეს მოხდება მშვიდობიანი გზით. მარგველაშვილმა განცხადება გავრცელა აგვისტოს 14 აგვისტოს ომის დაწყების 23 წლისთავთან დაკავშირებით. მოგვალეგილი გაზე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თემით, რომელსაც თბილისში მოქმედი ბავშვთა სურათების გალერეა ჰქვია. 1968 წლიდან მუშაობს ეს გალერეა, სადაც ბავშვებს ხატვას ასწავლიან, მათი ნახატები იქვე გამოიფინება. გალერეაში რამდენიმე თაობის მხატვართა ნამუშევრებია დაცული, მათი ავტორებიდან უკვე ზოგიერთი ცნობილი მხატვარია. მოსმინეთ ახლა შემსრულებელი თეა თოფურიას, რომელმაც საუბრები წარმართა ხატვის საჭიროებაზე.
გალერეა 1968 წელს დაარსდა. მისი დაარსება აუცილებელი გახდა, რადგან არსებობდა ბავშვების ნახატები, რომლებსაც უკვე ვეღარ სადატევდნენ. განათლების სამინისტროს ჰქონდა ესთეტიკური აღზრდის კაბინეტი სხვადასხვა განყოფილებებით. ერთ-ერთი განყოფილება სახვითი ხელოვნების იყო და მას ელენე გორგაძე ხელმძღვანელობდა. სწორედ იქ დაგროვდა ბავშვების ნახატები და გაჩნდა იდეა ბავშვთა ხელოვნების მთელი გალერეა გაეკეთებინათ. წამოწყებას ხომ მხატვრობას აუბეს მხარი. გალერეამ ბევრი შენობა გამოიცვალა. ბოლოს კონკასთან ფერადაივნებიან შენობაში იყო განთავსებული. მათი ამჟამინდელი მისამართი კი აღმაშენებლის 136-ია და ასე ჰქვია. ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა. ამ შენობაში არათუ კედლებზე, არამედ კიბის გვერდით თუ კიბის თავშიც ნახატებია ჩამოკიდებული.
ეს ხატვა ძალიან ანვითარებს, ყველა მიცის უკვე, ეს ახალი აღარ არის. ძალიან ანვითარებს, ძალიან კრეატიულს ხდის ადამიანს და ბავშვებს და...
ამბობს გალერეის დირექტორი ლია გორგაძე. გარდა იმისა, რომ ბავშვების ნახატებია გამოფენილი, აქ ბავშვები ხატვასაც სწავლობენ. ხუთი პედაგოგია და თითოეულს თითო ჯგუფი ჰყავს. თავის დროზე ამ გალერეაში აღმოაჩინეს რუსუდან ფეტვიაშვილი. ფეტვიაშვილმა 3-4 წლიდან დაიწყო ხატვა და გალერეაში დღემდე მის 110 ნახატს ინახავენ. აქვეა სხვადასხვა ქვეყნების ბავშვების ნახატების კოლექციებიც. გალერეის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების გამგე ნინო ოქროპირიძე ამბობს, რომ როდესაც მხატვრობის უცხო ქვეყნებში მიდიოდნენ, ბავშვების ნამუშევრები ჩამოჰქონდათ და გალერეას ჩუქდიდნენ. საგანმანათლებლო შემეცნებითი განყოფილების გამგე მარინა თაბორიძე კი ამბობს, რომ აქაური და სხვა ბავშვების დახატული ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდება. მიხვდები, რომ სხვაა.
ძალიან საინტერესოა ბავშვებთან მუშაობა. ეს უმძიმესი პერიოდი რო ქონდა რაღაცა, რომ არ ჩუქი, არც გაზი, არაფერი, საშინელ დღეში ვართ და უნდა გენახათ ბავშვების ნახატები, რა იყო, ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ნახევარი საათით მუშაობაც. და აი როგორ ჭარბობდა იმ პერიოდში შავი ფერი და მეორე უკვე უკეთესობის კი როგორ გალაღდნენ და ნათელი გახდა უკვე ეს ნამუშევრები.
მისივე თქმით, გალერეაში მხოლოდ ხატვას არ ასწავლიან, ხშირად არის თემატური ნახატები, მაგალითად რომელიმე ქვეყანაან რამე მოვლენა. ამ ზაფხულს ბავშვებს აფრიკა ჰქონდათ დავალებული და რაც კი ხელში მოხვდათ, მისგან ჟირაფები, ფლამინგოები და აფრიკული საჩხარუნოები დაამზადეს. გამოფენა ბოლო სართულზეა განთავსებული. ბავშვები ხატვის გარდა ზერწავენ კიდეც და სხვადასხვა ყოლად გამოუყენებელი ნივთებისგან ახალ ნივთებს ამზადებენ. მაგალითად იგივე ჟირაფი ოდესღაც ფეხსაცმლის ყუთი იყო. საჩხარუნებლების სხვადასხვანაირი ხმა კი მასში ჩაყრილი ბრინჯისა თუ კენჭების სამსახურებაა. ლია გორგაძის თქმით, სანამ აფრიკაზე მუშაობას დაიწყებდნენ, მასწავლებელმა ბავშვებს ამ კონტინენტის შესახებ მოუყვა.
ძალიან საინტერესო მუშაობა ჩაატარა პედაგოგმა, იმიტომ რომ მოუყვა მუსიკა, მოასმენინა, წაუკითხა, აჩვენა, იმიტომ რომ ეს ჩაანდროს, იმიტომ ძალიან ის არის ფერადოვანი თვითონ აფრიკა და მრავალფეროვანი და ამდენ ქვეყანას მოიცავს და ყველა.
აქვეა ბავშვების დახატული ლომი და ფრინველები, ოღონდ არა აფრიკის. უსტად ერთი დღით ადრე, სანამ მდინარე ვერე ყველაფერს წალიკავდა, ბავშვები ზოოპარკში იყვნენ ჩანახატების გასაკეთებლად. კიდევ ერთი თემა ოლიმპიადას ეძღვნება. პირველ სართულზე გამოფენილ ნახატებზე ყველა ხტისდა დარბის. ამ შემთხვევაში სკოლებიდანაც მიიღეს ნახატები. ნინო ოქროპირიძე ამბობს, რომ ხშირად უფროსები ბავშვებს ხატვაში ეხმარებიან. უფროსორად კი ხატვას არაცლიან და ეს ყოველთვის შესამჩნევია.
ზოგჯერ მასწავლებლის ხელი ეტყობა, მარტო ერთ ბავშვს კი არა, აი ვთქვათ მოიტანა თავისი ჯგუფის 7 ბავშვის სხვადასხვა ნამუშევარი და ხელწერა ეტყობა მასწავლებლის. სულ ნუ ვთხოვთ მასწავლებლებს, რომ არ ჩაერიონ მხოლოდ და მხოლოდ რო აუხსნა და მიმართულება რომ ისენ ვთქვათ ასწავლოს ფერის შეხამება ან რაღაც ესეთი ისა.
გალერეაში ამჯერად 50-მდე ბავშვი სწავლობს. ძირითადად სკოლის მოსწავლეები არიან. გადასახადი თვეში 40 ლარია, რაც კვირაში 2 საათიან მესადინეობას გულისხმობს. აუცილებელი არ არის ბავშვებს ხატვის განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდეთ. ლია გორგაძე ამბობს, რომ შარშან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვისაც ჰქონდათ ჯგუფი, მაგრამ წელს ამისთვის სახსრები არ ეყოთ. მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც ექიმები მშობლებს ურჩევენ, ბავშვი თერაპიის მიზნით ხატვაზე ატარონ და მათაც მოჰყავთ ხოლმე. ნუნუ დუჩიძე ერთ-ერთი იყო, რომელიც ბავშვებთან მუშაობდა. ის არ თერაპევტია და ამბობს, რომ ხატვა ნებისმიერი ბავშვისთვის აუცილებელია. მისივე თქმით, თუ ბავშვი მხოლოდ კომპიუტერის ან მობილურის ეკრანსაა მიჩერებული, მას ადრე თუ გვიან მართლაც დაჭირდება თერაპია.
მე მყავს ბავშვები, პაციენტები, სამი წლიდან დამოყოლებული და ბავშვი რო მეკითხებს ხატავს, არა ბავშვი არ ხატავს, ნაუნებო მშობელი. ის მხოლოდ ჟღაპრის, ეხა სამი წლის ბავშვისაგან რანახატებს ელოდება მშობელი, რა შედევრებს ელოდება, მაგრამ ბავშვი ნამდვილად გადის თავის განვითარებაში. ბავშვმა უნდა ხატოს, უნდა მასალას ხელი მოკიდოს, უნდა ფერი შეაჩვიოს, უნდა ფორმა შექმნას, დახატოს, ხაზი ჩამოუსვას.
მისივე თქმით, სპეციალისტი ბავშვის ნახატის მიხედვით ადვილად ხვდება, თუ რა მდგომარეობაშია პატარა. თუმცა მშობელი დამოუკიდებლად ამის გარკვევას ვერ შეძლებს. მაგალითად, უკვე ცუდია, თუ სამი წლის ბავშვი მხოლოდ ჩავი ფანქრით ხატავს. თუმცა 12 წლის ბავშვისთვის ეს ნორმალური ქცევაა. მოზარდისთვის დიაგნოზის დასასმელად უამრავი დეტალის გათვალისწინებაა საჭირო.
აი რა ფერებით ხატავს, მე რა კომპოზიციაში ეკრა, რა მხედა ფურცელი აი, სად დაჭდა, როგორ დაიწყო, ქვემოდან უსმენს ხალხს თუ ზემოდან უსმენს ხალხს.
გალერეაში ასევე გამოფენილია კლასიკოსების ეგრეთ წოდებული რეპროდუქციები, მაგალითად ველასკესი და მოდილიანი, ანუ ბავშვებმა შედევრები გადახატეს. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავება ძალიან დიდია, მაინც იცნობ, რომ ფურცელზე აცაბაცად დახატული ცისფერთვალება ქალი ჟანაა და სხვა არავინ. ლია გორგაძე ამბობს, რომ მთავარია ბავშვ ხატვისას თავისუფლება მისცე.
თავარია რომ ბავშვს მიუდგეს სწორად. აი პროგნოზის გაკეთება მარტო მაშინ შეიძლება, როცა სწორად ასწავლის, შენ არ ახვევ არაფერ, არ კეტავ რაღაცა ჩარჩოებში ბავშვს, არ ისეთ აი ხა რაღაცა შემოვიდა, ძალიან ბევრია რომ ბავშვს ასწავლია ხატვა. აი შეიძლება 22-დან აი ეს მიამსგავსო და გააკეთო ჩიტი, ან რა. ეს არის აბსოლუტურად დამანგრეველი ბავშვისთვის.
გალერეის პედაგოგები ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელსაც აქ ავლია, შემდეგ ცნობილი მხატვარი გახდა. ბევრმა სხვა მონათესავე პროფესია აერჩია. გარდა ამისა, როგორც ნუნ დუჩიძე ამბობს, ბავშვების განვითარებისთვის ხატვა ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია და თუ ბავშვი რაღაც მიზეზის გამო არ ხატავს, ეს უკვე პრობლემაა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're seeing double on a cold dark night on the Spanish stage. Got to hurry on back to my hotel room, where I've got me a date with Botticelli's niece. Yep, she promised that she'd be right there with me. Oh, the hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. Train wheels rolling through the back of my memory. As the daylight hours do increase.
ეს მსვენებო მეათე სტუდია ახლა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომელიც მომზადა მარიამ ჭეურელმა, ჩოულებრივ მეათე სტუდიის წამყვანმა. მისი თემა პროექტ პუტინის საიდუმლო დარიასია დასათაურებული. ბრიტანელი ჟურნალისტი, რუსეთში გაზეთ გარდიანის ყოფილი კორესპონდენტი ჰუკ ჰარდინგი ამბობს, რომ არ დაუწერია წიგნი, რომელიც რუსეთში გამოიცა და რომლის ავტორობასაც მას მიაწერენ. წიგნი პუტინის გარდა არავინ მიეკუთვნება გამომცემლობა ალგორითმის სერია სახელწოდებით პროექტი პუტინი. სერია უკვე 2 ათეულ წიგნს მოიცავს და სხვათა შორის სადავოა ზოგი სხვა ავტორის ვინაობაც. დეტალებში გარკვევა სცადეს ჩვენ რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომლებმა ანდრეი შაროგრადსკიმ და ნატალია გოლიცინა. მათ შრომის შედეგს მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ.
რუსეთის გამომცემლობა ალგორითმის სერია პროექტი პუტინი აერთიანებს ცნობილი რუსი და უცხოელი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების, მათ შორის ჰენრი კისინჯერის, ლუკ ჰარდინგის, მაიკ ბომის, ბორის ნემცოვის, სერგეი უდალცოვის, ედუარდ ლიმონოვის ნამუშევრებს. ორმა მათგანმა უკვე განაცხადა, რომ წიგნები, რომლებსაც მათ მიაწერენ, მათი დაწერილი არ არის. ამერიკელმა ჟურნალისტმა მაიკ ბომმა რადიო ეხო მოსკვის სუთხრა, რომ არ დაუწერია ნაშრომი პრეზიდენტ პუტინის შეცდომა, ხოლო ბრიტანელი ჟურნალისტი ლუკ ჰარდინგი, გარდა იმისა, რომ უარყოფს წიგნის პუტინის გარდა არავინ ავტორობას, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ არც ჰენრი კისინჯერს, შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს დაუწერია ტექსტი, რომელიც გამოცემა ალგორითმმა დაბეჭდა. რაც შეეხება თავად ჰარდინგთან დაკავშირებულ ამბავს, წიგნი, რომლის გარეკანსაც კითხულობთ ლუკ ჰარდინგის გვარს და ნაწარმოების სრულ სათაურს, პუტინის გარდა არავინ, რატომ აღიარა ის რუსეთის სისტემამ, წელს გამოიცა 2000-იანი ტირაჟით და მის ანოტაციაში წერენ.
ლუკ ჰარდინგი დიდხანს მუშაობდა მოსკოვში გაზეთ გარდიანის კორესპონდენტად. შერისხულ ოლიგარქ ბორის ბერეზოვსკისთან სკანდალური ინტერვიუს გამო მას ქვეყნის დატოვება მოუხდა და შემდეგ ინგლისში გამოაქვეყნა წიგნი მაფიური სახელმწიფო, რომელშიც ირწმუნებოდა, რომ რუსეთში ხელისუფლებასა და კრიმინალურ სამყაროს შორის არანაირი განსხვავება არ არის. ორგანიზებული დამნაშავეობა და ძალოვანი სტრუქტურები ერთ მთლიანობად იქცა. თავის ახალ წიგნში ლუკ ჰარდინგი ამაზრს განავითარებს. ის ამბობს, რომ რუსეთის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე, სისტემაში, როგორც ის უწოდებს, სინამდვილეში არ მიდის არანაირი ომი რეფორმატორებსა და დერჟავნიკებს შორის რუსეთის სამომავლო კურსის გარშემო. სინამდვილეში მრავალრიცხოვან ერთმანეთისადმი მტრულად განწყობილ ჯგუფებს აქვთ კონფლიქტი ნედლეულის უზარმაზარი მარაგიდან შემოსავლის წილებისთვის. ამასთან მართველი ელიტა მტკიცედ არის დარწმუნებული იმაში, რომ ვლადიმირ პუტინი არის ერთადერთი, ვისაც შეუძლია მოცემული სისტემის ფუნქციონირების გარანტირება. ლუკ ჰარდინგის ეს დებულებები ბევრს შეიძლება მოეჩვენოს სადავოდ, მაგრამ ისინი გამოხატავს ბრიტანელი პოლიტიკოსების, ჟურნალისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების გარკვეული წრეების პოზიციას.
კითხულობთ ლუკ ჰარდინგისთვის მიწერილი წიგნის პუტინის გარდა არავინ ანოტაციაში. გამომცემლობა ალგორითმის დირექტორი სერგეი ნიკოლაევი ირწმუნება, რომ ავტორი მართლაც ლუკ ჰარდინგია. როგორც ნიკოლაევმა რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში თქვა, მისი გამომცემლობის თანამშრომლებმა გადათარგმნეს ბრიტანელი ჟურნალისტის წიგნი, რომელიც უკრაინაში გამოვიდა. პირადად ჰარდინგს ვერ დაუკავშირდნენ კონტრაქტზე და ჰონორარზე მოსალაპარაკებლად. ჩვენთვის უფრო იოლია წიგნის გამოცემა. მერე ავტორი მოგმართავს, ჩვენ ყველაფერს ვარკვევთ და მორჩაო, განმარტავს გამომცემლობის დირექტორი. არადა, ლუკ ჰარდინგი კლავაც კატეგორიულად უარყოფს წიგნის ავტორობას. ეს მან ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურსაც უთხრა.
ეს არის ძალიან უცნაური ისტორია. ამ წიგნს ჩემთან არაფერი აქვს საერთო. მე არ დამიწერია და არც მისი თარგმანი ან გამოცემაა ჩემს მიერ ავტორიზებული. როგორ შევიტყვე ამ წიგნის არსებობის შესახებ? რამდენიმე კვირის წინ მომივიდა ელექტრონული წერილი მოსკოველი ამხანაგისგან, რომელსაც წიგნის მაღაზია აქვს და იქ ყიდდა ამ წიგნს პუტინის გარდა არავინ. მომილოცა წიგნის გამოსვლა, მე კი ვუპასუხე, რომ წიგნის შესახებ არაფერი ვიცი, მე არ დამიწერია და თვალითაც არ მინახავს. გამომცემლობიდან, რომელმაც ის გამოაქვეყნა, არავინ დამკავშირებია, არავის დაურეკავს. ძალიან უცნაური გამომცემლობაა. გამომცემლობებში დამკვიდრებული საერთაშორისო პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ აქვეყნებს მასალებს, რომლებსაც სხვა ხალხს მიაწერს, ისე რომ მათ არაფერი იციან და ამასთან ხელთ არა აქვთ ინგლისური ორიგინალი, არა აქვთ გამოცემის უფლება და ის, ვფიქრობ, ძალიან უცნაურია.
ლუკ ჰარდინგ ჩვენმა რუსმა კოლეგამა უხსნა, რომ გამოცემა ალგორითმის დირექტორის განმარტებით რუსულად გამოცემული პუტინის გარდა არავინ არის ლუკ ჰარდინგის უკრაინულად გამოცემული წიგნის თარგმანი. მართლაც გამოსა თუ არა ჰარდინგმა ეს წიგნი უკრაინაში?
ჩემი ერთადერთი წიგნი, რომელიც თარგმნილია უკრაინულად და სხვათა შორის კიდევ 20 ენაზე, ეს არის მაფიური სახელმწიფო, რომელშიც ყვები ფათერაკებზე მოსკოვში, სადაც რამდენიმე წელი ვიყავი გაზეთ გარდიანის კორესპონდენტი. ეს წიგნი 2011 წელს გამოვიდა. ჩემი გამომცემელი ჩემივე გაზეთია, Guardian Books, რომელმაც ასევე არაფერი იცის ამ ფალსიფიკაციაზე და არ მიუღია არანაირი ინფორმაცია მოსკოველი გამომცემლებისგან.
ამბობს ლუკ ჰარდინგი. გამომცემლობა ალგორითმის მსხვერპს მიეკუთვნება კიდევ ერთი ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი, ავტორიტეტიან ჟურნალ ეკონომისტის მიმომხილველი ედვარდ ლუკასი. მან წერილობით უპასუხა ჩვენი რადიო შეკითხვას ალგორითმის თაობაზე და დაადასტურა, რომ რუსეთში დაფუძნებული ეს გამომცემლობა ეწევა ლუკასის ნაშრომების კომპილაციას, მის ტექსტებს ბეჭდავს ნებართვის გარეშე და რომ ჟურნალისტმა უკვე მიმართა თავის ლიტერატურულ აგენტს თხოვნით გაარკვიოს საავტორო უფლებების საკითხი. ჩვენმა რუსმა კოლეგებმა ჟურნალისტ ლუკ ჰარდინგს კითხეს, რას ფიქრობს ალგორითმის დირექტორის განცხადებაზე, რომ სადა ჰარდინგს ჰონორარი გადაუხადოს.
ეს ისე უცნაურ მდგომარეობაში მაყენებს. ჩვეულებრივ ავტორის ჰონორარს გიხდიან გამომცემლისა და ავტორის მიერ დადებული კონტრაქტის მიხედვით. ამ შემთხვევაში კი კონტრაქტი არ არსებობს. რომელ ჰონორარზე ვსაუბრობთ, თუ ის წინასწარ კონტრაქტით არ არის განსაზღვრული? ვერსად ნახავთ ასეთ საგამომცემლო პრაქტიკას. ეს გამოცემა მეკობრეობის ნიმუშიც კი არ არის, რაღაც ფანტომური პროექტია. აღმოჩნდა ჰენრი კისინჯერის, მაიკლ ბომის, ბორის ნემცოვის საზოგადოებაში. სავარაუდოდ არც მათ დაუწერიათ წიგნები, რომლებიც ამ გამომცემლობამ დაბეჭდა. იმის თქმა მინდა, რომ ეს თაღლითობა მარტო მე არ მეხება. ეს ეხება სხვა ავტორებსაც და რუსეთის ყველა მოქალაქეს, რომელიც შესაძლოა მსგავსი გამოცემების მსხვერპლი გახდეს. ძალიან უცნაური ისტორიაა.
ასეთ დასკვნამდე მიდის ლუკ ჰარდინგი, ბრიტანელი ჟურნალისტი, რომელსაც რუსეთში მიაწერენ წიგნს პუტინის გარდა არავინ. ლუკ ჰარდინგის და სხვა ავტორების უცნაურ ისტორიაში გარკვევას სცადეს ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომლებმა ანდრეი შაროკრაცკიმ და ნატალია გულიცინამ.
რეზონსელო მეათე სტუდიისთვის ეს სიუჟეტი მოგიმზადეთ მარიამ ჭიაურმა. სიუჟეტი ეხებოდა წიგნებს, რომლებიც რუსეთში გამოდის და მათი ავტორები უცხოელი ავტორები, ამიტომ რომ არ არიან ამ წიგნების ავტორები.
Country, that's a natural fact. Food on the table from the garden out back. Everyone working to make the land their own. Red clay cracking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. The living was easy, but the playing was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, ain't quite nothing like. In the morning and gravy too. Fried chicken in the afternoon. A John Dragon eating sweet potato pie. Taking half an hour to say goodbye. Blackberry patches scuffing on by. Sweet Georgia peaches and dandelion wine. Best kind of food is made by hand. The only place to get it is from the land. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, ain't got nothing like. Living in the South, oh, honey, shut your mouth. I am a country girl. I am a country girl. All day I dream about a place in the sun.
Ez debe chuni gatsema. Khla kiambotert American showmenze, Amerikis შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სატელევიზიო შოუს სამყარზე ადამიანის სულს, ვინც იკვლევს, ალბათ ექნება სწორი პასუხი შეკითხვაზე, რატომ არის პოლიტიკური სატირა ასე პოპულარული? ხუმრობის და პოლიტიკის შერევა და ამის ჩვენება განსაკუთრებით ბევრს იზიდავს შეერთებულ შტატებში. ამ სფეროს ერთ-ერთ სახელ მოხვეწილ წარმომადგენელს, ჯონ სტიუარტს, შტატებში უცნობილესი კომედიური საინფორმაციო პროგრამის Daily Show-ს ახლა უკვე ყოფილ წამყვანს, ჩვენი კოლეგა ბრუს ჯეკობსი ნიუ-იორკში შეხვდა ბევრი წლის წინ.
2006-ში. Წელს 6 აგვისტოს შოუს ბოლო გამოშვება გავიდა ეთერში. ლიბერალური ამერიკის ხმა, ასე უწოდებენ ამ კაცს, რომელმაც წლების განმავლობაში ანგლობით უსერიოზულეს რეალურად არსებულ თემებზე ხუმრობით უსაზღვრო პოპულარობას მიაღწია.
Comedy Central's World News Headquarters in New York. This is The Daily Show with Jon Stewart.
ასე იწყებოდა Daily Show, Stewart's Show, რომელიც გადაიცემოდა საკაბელო არხ Comedy Central-ის ეთერში. ის მაყურებელს წარუდგენდა ხოლმე დღის ერთ-ერთ ყველაზე ახალ ამბავს, რომელზეც წამყვანი ხუმრობდა და ასწინოდა მას და იცინოდა, აცინებდა ხალხს. სატირიკოს, რომელსაც ევროპის პრესა ამერიკის მემარცხენეთა სინდის უწოდებს, თავის დროზე მიზანში ჰყავდა ამოღებული შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, რომლის მეტყველების მანერას ის ბაძავდა ხოლმე, რითაც ხალხს აცინებდა. თუმცა სატირის თემა იყო ხოლმე დემოკრატიული პარტიაც, რელიგიაც, რასიზმიც, ერაყის ომი და თვით ტერორიზმი. ერთხელ შეერთებული შტატების მაშინდელი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის კომენტარი გააცნო მაყურებელ სტიუარტმა. ეს იყო ბრიტანეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში რაისის მიერ გამოთქმული შეფასებები შეერთებული შტატების ბუშის პერიოდის ადმინისტრაციის პოლიტიკაზე. რაისმა კორესპონდენტს უთხრა: შეერთებულმა შტატებმა ტაქტიკური შეცდომები დაუშვა, მაგრამ ისტორია განსჯის ბუშის ადმინისტრაციის სტრატეგიის სისწორესო. თავის შოუში სტიუარტმა რაისის განცხადების ჩანაწერი უჩვენა მაყურებელს და მასზე თავისი კომენტარით სტუდიაში მყოფნი აახარხარა.
მინდა გითხრათ, რომ თავის ასეთი მართლება არასოდეს გამიგია. ჩვენ ბუშის ადმინისტრაციამ შეცდომები დაუშვით, ისტორია არ არის რეალობა, ობიექტური სინამდვილე, მხოლოდ მომავალი განგრძჯისო. მალე ვნახავთ, როგორ მიმართავს ამავე ხერხს რომელიმე მკვლელი და იტყვის: პატივცემულო მოსამართლე, მე დავხოცე ეს ადამიანები, თუ ისტორიამ უნდა განსაჯოსო.
როგორც ითქვა, ჯონ სტიუარტის ბოლო შოუ ეთერში 6 აგვისტოს გავიდა. ამის თაობაზე სტიუარტმა უკვე წელს თებერვალში გააკეთა განცხადება. ახლა მის ადგილს სხვა დაიკავებს. სხვათა შორის, როგორც ითქვა, ის დემოკრატების რუპორადაც მიიჩნეოდა. სტიუარტის შოუს სტუმრობდა ბარაკ ობამა. ობამა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი იყო, რომელმაც მიბედა მისულიყო სატირიკოსის ამ შოუში. სტიუარტი ყოველთვის, როცა ვითარება განსაკუთრებით სერიოზული იყო, იწყებდა ხოლმე ხუმრობას. ვითარება, როცა მძიმე იყო, გამოსავალი როცა არ ჩანდა, ის იწყებდა ამ გროტესკული სასო წარკვეთილების გამო სიცილს. ნიუ-იორკში შეხვედრისას სტიუარტი ცდილობდა ჩემი კოლეგისთვის აეხსნა, რომ ხუმრობა იყო უმნიშვნელოვანესი მისთვის და სხვა სცენარისტებისთვის, ვინც შოუზე მუშაობდნენ. მათმა ხუმრობამ შეიძლება გავლენიანი და ძლიერი პირები სასაცილოდ წარმოაჩინოს. სტიუარტი ამბობს, რომ მხოლოდ პოლიტიკა მის შოუს ასე პოპულარულად ვერ გადააქცევდა. წარმოედგინეთ, ჩემი შოუ ისე, ვითომ ახალ ამბებს უცხერდეთ და იქვე გეჯდეთ გავლენიანი, ამასთან ენა მოსწრებული ადამიანიო. თემებზე როცა ხუმრობთ, სულ არ ნიშნავს, რომ ისინი გულთან არ მიგვაქვსო, აუხსნის რადიო თავისუფლებას. ჯონ სტიუარტი ამიტომაც არ უკვირდა მას, რომ მისი გადაცემის მაყურებელი ბევრი ახალგაზრდაც იყო, ისინი, ვისაც ხუმრობა კი, მაგრამ ახალი ამბებიც, პოლიტიკური მოვლენებიც აინტერესებდათ. თავის პროგრამა სტიუარტი ჩვეულებრივ ასრულებდა ხოლმე ინტერვიუთი. სტუმრებს შორის იყვნენ ცნობილი ადამიანები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, ინტელექტუალებად აღიარებული პირები, მწერლები, ჟურნალისტები და, როგორც ითქვა, მოქმედი, აქტიური პოლიტიკოსები. სტიუარტის პროგრამა კვირაში 4-ჯერ გადიოდა ეთერში. მასთან სტუმრობდნენ სენატორი მაკ-კეინი, საპრეზიდენტო ყოფილი კანდიდატი, მაშინ სენატორი ჯონ კერი და ბევრი სხვა ცნობილი პირი. შოუს მილიონზე მეტი მაყურებელი ჰყავდა, ის, ვინც პოპულარობის მოხვეჭის მსურველთ სჭირდებათ. სტიუარტი გვეუბნება, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც მის გადაცემაში მონაწილეობას თანხმდებოდნენ და მზად იყვნენ ხშირად მისი ძალიან მძაფრი შეკითხვები მოესმინათ, ემსგავსებოდნენ ვაჭრებს, რომლებსაც ახალ ბაზარზე გასვლა სურთ.
ვერაფრით შეძლებ მთელი ცხოვრების 60% საარჩევნო კამპანიისთვის ფულის მოგროვებას მოახმარო, თუ გეშინია, რომ დაგცინებენ. ჩემი აზრით, ამ ხალხს არაფერი გააჩერებს, თავი მოიდრიკონ. ეს იყო ჩემი იდეა, რომ მათთვის იოლია საჭიროების შემთხვევაში ყველანაირ არსებად იქცნენ.
Daily Show-ში სტიუარტი იწოვდა ხოლმე ადამიანებს, რომლებსაც ძალაუფლება საკმარისად ჰქონდათ. ანუ შეიძლებოდა მათი განრისხების შემთხვევაში პრობლემებიც გასჩენოდა შოუს წამყვანს, მით უმეტეს, როცა ის მათსავე სიტყვებს იყენებდა ხოლმე მათ დასაცინად. აი, როგორ ხედავს ამ პრობლემას ცნობილი სატირიკოსი, რომელმაც თავისი შოუს ბოლო გადაცემა 6 აგვისტოს გაუშვა ეთერში, საკაბელო არხ კომედი სენტრალის ეთერში.
So what's the peril that I would face?
Расაფთხე მემუქრება, შეიძლება დავკარგო სამსახური კომედი ცენტრალში და თავის გადარჩენა მომიწიოს დაუჯერებლად მომგებიანი თეატრალური გამოსვლებით. იმის თქმა მინდა, რომ მე იმით ვხეირობ, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ავთენტურობა სწყურია. არა კომედია, არამედ მოქმედი უწყებების, მედიის და მთავრობის ავთენტურობა.
ესაა ეს უთხრა ჯონ სტიუარტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთობ პოპულარული ტელე სატირული შოუს დეილი შოუს უკვე ყოფილმა წამყვანმა ჯონ სტიუარტმა ბრუს ჯეკობს ჩემს კოლეგას ეს შოუ წელს 6 აგვისტოს შეჩერდა ამის თაობაზე თებერვალშივე იყო უკვე ცნობილი თვითონ სტიუარტმა განაცხადა მის შესახებ ეს იყო ბოლო რეპორტაჟი ბოლო სიუჟეტი დღევანდელ გაცემაში დღევანდელ მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან
Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 Complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their